Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Tri universitete publike në Kosovë nuk e kaluan testin e akreditimit, vendimin nxit reagimin e institucioneve. Puna e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Kosovë nën lupën e mbikëqyrjes. Katër kongresistët amerikane akuzojnë presidentin Trump për ndjekje të agjendës së nacionalistëve të bardhë. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Korea e Veriut dhe Shtetet e Bashkuara duhet të jenë pak më shumë kreative pasi të dyja palët duan të rinisin bisedimet për t'i dhënë fund programit bërthamor të Penjanit. Duke volur për gazetarët në Washington, Pompeo nuk tha se kur do të nisin bisedimet. Presidenti Amerikan Donald Trump ka takuar udhëtesin veri korean Kim Jong-un në muajin e kaluar me të cilin është pajtuar për rinisjen e bisedimeve. Gjatë këtij takimi, Trump është bërë presidenti parë amerikan që ka shkelur në Korenë e Veriut. Kombet e Bashkuara shprehen shqetësim te Shtetet e Bashkuara në lidhje me kufizimet e udhëtimit ndaj ministrit të jashtëm iranian Mahmoud Javad Zarif gjatë vizitës së tij në SBA. Zarif arriti në New York me 14 korrik dhe pritet marrë pjesë në një takim të OKB-s me 17 korrik. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo e lejoi vizitën e tij përkundër tensioneve të larta midis dy vendeve. Por Zarif lejo televiz vetëm i diskombeve të bashkuara, misionit iranian të OKB-s, rezidencës ambasadorit iranian në OKB dhe aeroportit John Kennedy në New York, tha një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit. Ky zyrtar tha se Zarif i përdor lirit e SBA-s për të përhapur propagandë të keqe dhe se ajo është zëdhënës si një autokracie që shtyp fjallën e lirë. Zëdhënësi OKB-s Farhan Haç u tha gazetarve se sekretariati OKB-s ka shprehur shqetësimet e vendin i koqirë në lidhje me këto kufizime. Pakistani rihapi plotësisht të hapësirën ajrore për fluturime civile gati 5 muaj pas mbylljes për shkak të një mosmarrveshje me Indin. Mbyllja u kushtoi kompanive indiane 10 miliona dollar pasi ato janë detyruar të devijojnë fluturimet. Pakistani e ka mbyllur hapësirën e tij ajrore në shkurt pasi India ka kryer një sulm ajror kundër, siç ka thënë, një kampi për trajtimin e terroristëve në qytetin e Pakistanit Balakot. Sulmi ka qenë hakmarrje për një shpërthim vetvrasës në Kashmir, pjesën administruar nga India, ku kanë mbetur të vrarë mbi 40 ushtarë indian. Mbi 4 milion njerëz janë zhvendosur nga India, Nepali dhe Bangladeshi si pasojë shirave që kanë marrë jetë njerëzish dhe kanë shkatruar shtëpi. Më shumë se 130 vet kanë humbur jetën nga stuhit dhe përmbytjet, prej tyre së paku 67 kanë vdekur në Nepal. Shirat kanë shkaktuar vdekje dhe në Bangladesh përfshirë kampet e mbi populluara me refugjat Rohingya. Dhamë blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë, Këshilli Shtetror i Cilësisë nuk ka akredituar tri universitete publike. Me këtë vendim nuk pajtohen zyrtarët e institucioneve të Kosovës dhe drejtues të universiteteve, por përfaqësuesit e organizatave studentore konsiderojnë atë të drejtë. Sipas këtyre të fundit, në këto universitete ka sasi dhe jo cilësi. Luljeta Krasniqi sjell më shumë hollësi.
Këshilli Shtetëror i Cilësisë në Kosovë ka vendosur të tërheqë akreditimin për vitin akademik 2019-2020 tri universiteteve publike, Universitetit Publik në Prizren, në Pej dhe në Mitrovicë. Një vendim zyrtar ende nuk është bërë publik nga ky institucion, si dhe nuk janë dhënë arsyet e mos akreditimit, por lidhur me këtë çështje ka pasur reagime nga drejtuesit e këtyre universiteteve, kryeministri të Kosovës Ramush Haradinaj dhe organizatave studentore në Kosovë. Kryeministri Haradinaj në një postim në Facebook e ka konsideruar të papranueshëm vendimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë. Si kryeministër i vendit e konsideroi të padrejt mohimin e mundësisë për regjistrim të studentëve, duke u humbur atyre vitin. Ndaj këtij rasti do të veprojmë menjëherë duke ndërmarr hapa konkret në zgjidhjen e kësaj situate, ka shkruar Haradinaj. Por organizatat studentore kanë kërkuar nga kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj që të mos ndërhyjë në punët e Këshillit Shtetëror për Cilësi. Sipas organizatës Demokracia Studentore, programet të cilat janë hapur në universitetet e mbyllura nuk i kanë plotësuar kriteret dhe kanë qenë në kundërshtim me ligjin e arsimit të lartë. Sipas kësaj organizate, universitetet që nuk janë akredituar programet rektorëve dhe politikës ju kanë shërbyer vetëm për t'i punësuar njerëzit e tyre dhe janë në dëm të studentëve, pasi që në këto universitete ka sasi dhe jo cilësi. Ndërkohë, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqëri Bytyqi, në një konferencë të mbajtur të hënën, ka theksuar se pret nga qeveria që të merë hapa lidhur me vendimin e Këshillit Shtetëror të Cilësisë. Ai ka thënë se para se të merrte këtë vendim Këshilli Shtetëror i Cilësisë, Agjencia për Akreditim e Kosovës do të duhej të sqaronte përbërjen e anëtarëve të këtij këshilli në Agjencinë kundër korrupsion.
Ne kemi pasur një shkresë e cila na ka njoftuar Agjencinë për korrupsion për disa çështje që janë vënë në këtë shkresë dhe që ka pas nevojë që Këshilli Shtetëror i Cilësisë Agjencinë për Akreditim të çaktësojë sepse në rëmandimet të agencionit dhe të propicjat ku se ka shkelje ligjore në përbërën aktuale të Këshillës e Procesis. Edhe ne kemi drejtuar Këshillës e Procesis në njërë që këto qështë të cilat janë vitur nga agencionit dhe korupcion të qartësohen edhe të zgjidhen shumë shpejt nga Këshillës e Procesis dhe mos ketë nëndimare dhe në zgjidhen këtyre problemës.
Reagime për mos akreditim për vitin akademik 2019-2020 kanë ardhur nga Universiteti Ukshin Hoti në Prizren. Ata përmes një komunikate për media kanë theksuar se vendimi është i papranueshëm dhe se universiteti do të veprojë në përputhje me dispozitat e aktet ligjore dhe nënligjore. Ndërkohë edhe Universiteti Agjizeka në Pej kanë thënë se do të ndërmarin të gjitha veprimet ligjore me të pranuar një vendim të tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Komisionet disiplinore si në Këshillin Prokurorial të Kosovës, ashtu edhe në Këshillin Gjyqësor, thonë se po marrin vendime për disiplinimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Por në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se komisionet disiplinore nuk janë të pavarura në vendimet që marrin për kolegët e tyre dhe se gjyqtarët po e mbrojnë njëri tjetrin. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor dhe aty Prokurorial të Kosovës thonë se çdo ditë ndërmarrin veprime për monitorimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve për punën që bëjnë. Përfaqësuesit e Këshillit Prokurorial thanë për Radio Evropa e Lirë se komisionet disiplinore janë duke funksionuar pa ndikim dhe si rezultat ka suspendime dhe ndëshkime për prokurorët e cilët kanë bërë shkelje në punë.
Një pjesë e prokurorëve të cilët kanë rënë pesh me kodin etikës apo edhe me çështje tjera ligjore, tani më nuk kanë në sistem, janë suspendu, apo ka dhe propozime për largim nga detyra. Kemi mosat të cilat janë shqyrtu nga komisionet e ndryshme dhe pas propozimit dhe komisioneve disiplinore, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka vendos që me ju shqiptu mosa.
Tha Bari Hyseni, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Hyseni tha se në takimit e fundit e Këshillit Prokurorial janë formuar 4 grupe të komisioneve për të shqyrtuar disa raste të prokurorëve, të cilët dyshohet se kanë rënë ndesh me kodin e etikës. Sipas tij, askush nuk mund të thotë se këto komisione nuk janë efektive, pasi që siç nënvizon ai, çdo ditë ndërmerren veprime për një sistem prokurorial të pavarur dhe efikas. Ai tha se është një numër i madh i prokurorëve ndaj të cilëve janë shqiptuar masa të rrepta, deri edhe në largim nga puna. Kurse në Këshillin Gjyqësor thonë se Komisioni Disiplinor prej fillimit të vitit 2019 e këndej ka pranuar dhe shqyrtuar 3 raportime përfundimtare të pranuara prej zyres së prokurorit disiplinor. Ata thanë se pasi janë caktuar dhe mbajtur seanca dëgjimore për këto 3 raporte, komisioni ka marrë 3 vendime, një për lirim nga përgjegjësia disiplinore, një vendim ulje pagës prej 30% në kozgjatje prej 3 muaj nga paga mujore dhe një vendim tjetër e pagës prej 30% në kozgjatje prej 6 muaj nga paga gamujore. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Çoçaj, tha për Radio Evropa e Lirë se komisionet janë duke shqyrtuar rastet në fjalë pa ndikime dhe siç tha ai, ato punojnë pa u ndikuar.
Konsideroj që nuk ka ndonjë problem këtë drejtë. Tash që mos tash vë që kemi ligjin për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve në Shqipëri.
Në anën tjetër, në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se komisionet disiplinore nuk janë të pavarura në vendimet që marrin për kolegët e tyre. Betim Usliu nga Instituti Kosovës për Drejtësi, që monitoron punën e sistemit të drejtësisë, tha për Radio Evropa e Lirë se jo efikasiteti në disiplinimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve ka bërë që të kemi një sistem gjyqësor dhe prokurorial jo llogaridhënës dhe jo transparent.
Deri më tash ka pas ndikime të vazhdueshme, si politike, si të grupeve të ndryshme të interesit, por po ashtu edhe solidaritet në mes të gjykatëve dhe prokurorëve, të cilët thjesht e kanë ruajtur dhe e ruajnë vazhdimisht njëri tjetrin. Tash e tutje kemi kohë që ta shohim se si do të zbatohet ligji i ri, në të cilin ka një sistem të ri të llogaridhënies, por në të cilin nuk kemi shpresa shumë duke u bazuar në praktikat e deritashme.
Komisioni disiplinor i Këshillit Prokurorial të Kosovës në vitin 2019 ka zgjidhur 6 raste disiplinore, kurse me ligjin e ri të Këshillit Prokurorial të Kosovës, sipas ligjit për përgjegjësi disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve, ka pezulluar nga detyra një prokuror të shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Katër përfaqësuese të Kongresit Amerikan që u sulmuan verbalisht nga presidenti Donald Trump thanë se ai ndjek agjendën e nacionalistëve të bardhë, ndërsa u bën thirrje amerikanëve që të mos bien në kurthet e retorikës së tij. Me herët Trump u tha kongresistëve që të gjitha shtetas e amerikane që mund të kthehen në vendet nga kanë ardhur. Më shumë mëllësi nga Valona Tela.
Katër kongresistët amerikane që u sulmuan nga presidenti Donald Trump me deklarata që u cilësuan gjërësisht si raciste, ju përgjigjen aty në një konferencë për media. Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley dhe Rashida Tlaib i bën thirrje popullit amerikan që të mos bie në kurthet e retorikës së presidentit. Trump tha se katër gratë që të gjitha qytetare amerikane mund të largohen nga shëbaja. Ai mbrojti komentet e tij dhe i mohoi akuzat për racizëm. Presidenti nuk i përmendi në mënyrë eksplicite gratë në postimet e tij në Twitter, por konteksti e bëri të qartë lidhjen me katër kongresistët demokrate. Ai shkaktoi zemrim pasi tha se gratë fillimisht kanë ardhur nga vende qeveritë të cilave janë një katastrofë totale dhe se ato duhet të shkojnë në shtëpi. Tri nga gratë kanë lindur në SBA, ndërsa Omar ka lindur në Somali por ka shkuar në SBA si fëmijë. Në konferencën për media, ato thanë se duan të rivendosin vëmendjen te politikat e presidentit. Kjo është thjesht një përçarje dhe një histerin nga kaosi tmerrshëm dhe kultura e korruptuar e kësaj administrate, tha Pressley. Omar dhe Tlaib i përsëritën thirrjet e tyre që Trump të nxirret në votbesim. Pressley tha se presidenti nuk do t'ja dalë që t'i marginalizoj dhe hesht ato. Skuadra jon përfshin çdo person të angazhuar në ndërtimin e një bote më të barabartë dhe më të drejtë, tha Pressley. Të katër gratë këmbgulën që kujdesi shëndetësor, dhuna me armë dhe në veçanti ndalimet e migrantëve në kufirin amerikan me Meksikën, duhet të jenë në fokus. Sytë historisë na shikojnë, tha Omar, duke kritikuar bastisjet për dëbime masive të migrantëve të paligjshëm dhe, si që tha ajo, abuzimet e të drejtave të njeriut në kufi. Omar tha se sulmi racist i Trumpit kundër katër grave me ngjyrë është agjendë e nacionalistëve të bardhë dhe shtoi se presidenti nuk do të donte asgjë më shumë se sa të ndante vendin. Tlaib tha se sulmi i presidentit është thjesht një vazhdimësi e librit të tij racist dhe ksenofobik. E gjithë kjo ka nisur të premten kur Ocasio-Cortez, Tlaib dhe Pressley kanë dëshmuar para një komiteti të dhomës së përfaqësuesve për kushtet në qendrat e ndalimit të migrantëve që ato i kanë vizituar. Demokratët e kanë kritikuar ashpër qasjen e administratës Trump ndaj kontrollit kufitar, duke thënë se ajo po i mban migrantët në kushte çnjerëzore. Trump këmgull se kufiri po përballet me krizë dhe i mbron veprimet e agjentëve të tij kufitar.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë.